galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegaystayaal, waa galab arbaca bisha Sebtembarna, waa 26 sanadku waa 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. waxaan idaacadda galabta wadadiin kugu soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a: wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo aanu ka waraysanay kulamo ay madax kala duwan ku yeesheen magaalada New York oo uga qaybgelayo kulanka guud ee golaha qaramada midoobay.
wafdiga soomaalidu wuxuu la kulmay wufuud dhowra, waxaanu la kulannay dalalkaay ka mid yihiin ruushka, qatar, kosovo ama kosova. waxaanu la kulannay amiiradda dalka qatar.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
dhammow cali suldaan, hadalkaagu waa dhuuxa ka cadeeya waxaan dhibiya noolow ahayn lagu dhaqnaan waayey. haddaan ruux ku dhaafsanahayo aan dhacaya geelayga diidiya waraab baan ku furay dhinacyadoodii iyo dharaar iyo habeen maan la tago yaay dhowrahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Maraykanka oo qorsheynaysa tirada qaxootiga ay Afrika iyo Bariga Dhexe ka soo qaadi jirtay sanadka soo socda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa soo jeedinaysa in Maraykanku qaabilaan tiro ka yar qaxootigii loo qorsheeyey sannad ka hor ee ay ka yimaadaan wadamada Afrika iyo Bariga Dhexe, iyagoo door bidaya in ay kordhiyaan qaxootiga ka yimaada dalalka Asia, Yurub, Latin America iyo Caribbeanka sannadaha soo socda, sida lagu sheegay qoraal wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka laga helay. afhayeenka wasaaradda ayaa ku xaqiijisay email jiritaanka qorshahaasi oo markii ugu horreysay ay baahisay warbaahinta Politico. tiradan ayaan ahayn mid kama dambays ah oo la isku raacay, balse wasaaradda arrimaha dibadda ayaa u sheegtay v o a da toddobaadkii hore in ay wadaan qorshe ay doonayaan in ay wadatashi kala yeeshaan arrintaasi kongareska ka hor inta aanu dhammaan sanad howleedka dowladda oo ku eg 30 bishan Sebtembar.
xubnaha jamhuuriyiinta ee senatka ayaa shaqaaleysiiya haweeney xor ilaali ah si su-aal ay u weydiiso haweeneyda kusoo eedeysay inuu farxumeeyey garsooraha u magacaaban maxkamadda sare Brett Kavanaugh. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha guddiga Jack Grassley ayaa waxaa lagu sheegay in xeer ilaaliyaha Rachel Mitchell ay leedahay xirfad iyo waaya-aragnimo 19 iyada oo kasoo shaqeysa xafiiska xeer ilaalinta ee Phoenix, madaxna kasoo noqotay qaybta gaarka ah ee dhibanayaasha ee dembiyada jinsiga iyo gacan ka hadalka qoyska. jamhuuriyiinta ayaa aad u danaynayay in ay shaqaaleysiiyaan haweeney su-aalo weydiisa Kristen Blasey Ford oo kusoo eedeysay garsooraha Kavanaugh in uu farxumeeyey markii ay wada dhiganayeen dugsiga sare. waxaa sii xoogeystay dagaalka u dhexeeya labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee soo magacaabista madaxweyne Trump ee garsoore Kavanaugh, iyadoo saacado yar una ay ka harsan yihiin dhegeysiga garsooraha iyo haweeneedu soo eedeysay.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa hogaamiyeyaasha dunida ee ku sugnaa golaha guud ee qaramada midoobay ugu baaqay inay takooraan dalka Iiraan haddii ay sii wadaan gardarrada, isagoo hoggaanka Iiraanna ku eedeeyey in ay wadaan dhibaato, dhimasho iyo burbur siduu hadalka u dhigay. Trump ayaa joojiyey heshiiskii hubka nukliyarka ee sannadkii 2015, wuxuuna ahaa waqtigii madaxweyne Obama uu la galay Iiraan, kaasi oo ku tilmaamay inuu ahaa mid dan u ah hoggaanka Iiraan, islamarkaana xoojiyey miisaaniyadii militariya dalkaasi ilaa iyo 40%. waxau madaxweyne Trump intaasi ku daray in maamulkiisu uu bishii hore bilaabay inuu dib u saaro cunaqabatooyin culus oo hubka nukliyarka ah Iiraan, taasi oo hore looga qaaday markii heshiiska lala galay, islamarkaana cunaqabateyno cusub la saari doono 5 bisha Noofambar iyo wixii ka dambeeya.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa cambaareeyay qorshaha midowga Yurub ee shirkadaha Yurub ah ay uga caawinayaan inay ganacsi la sameeyaan Iran xilli ay wajahayaan suurtagalnimada cunqabateynta Mareykanka. Khudbada uu jeediyey kooxu ololeysa in Iran aysan xirin nuklearka ayaa Pompeo waxa uu qorshahaas ugu yeeray mid caqabad ku noqon doona nabadda iyo ammaanka gobolka. Qorshaha cusub ee isniintii looga dhawaaqay magaalada New York ayaa waxa uu abuuray barnaamij loogu magacdaray SPV oo shirkadaha Yurub ay lacagta u marin karayaan Iran marka ay ka soo iibsanayaan badeecadaha sida saliidda. Heshiiskaasi ayaa waxa uu wadasiixay Iran iyo 5 dal ee ku haray heshiiskii laga gaaray barnaamijka nuklearka sanadkii 2015 ee u dhexeeyay Iran iyo dalalkaasi, kuwaasi oo kale ah dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ee Britain, France, Jarmalka oo ay weheliyaan Russia iyo Shiinaha.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo madaxweynaha soomaaliya ku matalaya shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee magaalada new york ayaa sheegay inuu kulamo la yeeshay dalal badan oo ay ka wada hadleen arrimaha soomaaliya. wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa kula xiriiray khadka telefoonka ee new york. ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa wasiirku sida uu shirku u socdo iyo dalalka ay sida gaarka ula kulmeen.
waa mahadsan tahay ridwan. shirku si fiican ayuu u socdaa. daraad ayuu si rasmi ah u furmay. khudbadihii dalalkuna shalay ayay bilowdeen. wafdiga soomaalidu wuxuu la kulmay wufuud dhowra. waxaanu la kulanay dalalka ay ka mid yihiin ruushka, qatar, kosovo ama kosova. waxaanu la kulanay amiiradda dalka qatar oo hooyada amiirka qatar oo aanu goobjoog ka ahayn mashaariic soomaaliya xutarayoo la saxiixay. waxaanu ka qeyb galay shir wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabtu wadatashi a yeesheen. waxaan la kulanay maxaa la yidhaahdaa commissionerka iyo agaasimaha guud ee EU da. waxaan la kulanay executive director ama madaxa UNHCR.
waa gartay marka haddii aad soo koobto waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad kala hadashay waa maxay? ee soomaaliya aad isleedahay xilligan dan ayay ugu jirtaa. su-aasha kale dad badan ay isweydiin karaanna waxay tahay dalalkii kale ee khaliijka ilaa iyo hadda ma aydan la kulmin, maxaa khaldan?
taas dambe haddaan ku hormado dalalka khaliijka, waxaan sidaan kuu sheegay shirku shalay ayuuba dalowday, marka bilow ayuu joogaa. marka waanu la kulmi doonaa qofkii kaleeto danaynaya inuu nala kulmo kulanka. ridwaanow adigu halayla kulmo oy madahaysinta meel istaagtid dalalku ama iyagaa kusoo weydiista ama adaa weydiistid. marka sidaasaan kuwa ula kulanay. waxyaabaanu ka wada hadalay dalalkaan la kulmaynay waxay ka mid ahayd xoojinta saaxiibnimada, iskaashiga. kuwana waa la kulanay, kuwana waa noo dhimay.
soomaaliya weli waa la filayaa in khudbadeeda ay goobta ka jeediso, khudbaddii madaxweynahana adiga ayaa ku matalaya. goormaa la filayaa in aad khudbadda jeedisaan? maxaase khudbadda nuxurkeeda uu noqon doonaa?
khudbadda hadda waxaa laga yaabaa madaxweynuhu wuxuu ku qoraa 7-20 oo beri ah. hadda maadaama uu wasiir matalayo waxaa laga yaabaa inuu dib dhac ku yimaado. waqtigii weli lama xadidin, waxaanu si qiyaasaynaa 9-20. khudbadda waxay ku saabsanaan doontaa sida khudbadaha sanadlaha ah ee shirka qaramada kulanweynaha qaramada midoobay laga akhriyo laga jeediyo. waxay ku saabsanaan doontaa ka warbixinta dalka xaaladiisa.
haddii su-aal kale aan ku weydiiyo, shirkan waa shir aad muhiim u ah, madaxweyneyaal fara badan ayaa jooga, dad badan waxay isweydiinayaan madaxweynihii soomaaliya maxaa xilligan shirkan muhiimka ah uu uga baaqday?
hadda aniga ila tashan lahaa waxaan dhihi lahaa isweydiinina madaxweynuhu isaga ayaa qiimeeya, maadaama uu madaxweynihii dalka yahay oo danaha dalka iyo dadka uu isagu mas-uul ka yahay in uu fiiriyo ma waxa haboon oo hadda priority-gu tahay inuu shirka ka qayb galo mise inuu dalkii joogo arrimo kale oo muhiim ah oo markaa loo baahan yahay uu qabto. Marka dadku inay arrintaa ku mashquulaan waa xoogaa hanoodita xoogaa la-aan. Maxaa yeelay qaramada midoobay shirarkooda madax badan oo cadinaan ayaa jira oo soo wakiisha ama wasiirkooda arrimaha dibadda. Hadda dalalka gobolkeena oo dhan oo ay ka mid tahay Ethiopia, Jabuuti, Eritrea, Sudan, kulligood wasiirro arrima dibadda ayaa ka jooga, iyo sidoo dalalka kale oo khaliijka ah in badan oo ka mid ah. Marka qariib maaha, yani wax lala yaabo maaha in madax ay ka baaqdaan shirkan. Sanad kastay dhacdaa intii uu darowday shirkani ayay dhacaysay. Marka dadku maaha inay arrintaas ay la yaabaan.
Waayahay. Ugu dambeyn, wasiir, adigoo mahadsan shirka, waxaa si weyn u hareeyay khudbadda madaxweyne Trump waa la socotaayo heshiiska dalalka midooda Yurub ay sheegeen inay kula sii ganacsanayaan Iiraanna meesheeda ayuu taagan yahay. Markaad eegto khudbadda madaxweyne Trump iyo jawiga guud, maxaa kaaga baxay?
Madaxweynuhu sida la noqotay ayuu u khudbeeyey, qofbana si u qaaday, ma garanaysaa. Marka waa daad aniga weydisay shirku siduu ahaa, waad maqashay in maruu hadlayay goluhu laga qoslay, isaguba xataa u dareemay. Marar kaleeto wadamo uu aada maaragtay maxaa u tilmaamay wafdigoodu way maaragtay, dabcan way aada ayay u arrintaas uga bixinayeen shucuur. Marka hadda anagu Soomaaliyan matalaa, marka Soomaaliyana kama u hadlin.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo u warramay wariyaha v o eda London, Radwan Xaaji Cabdiweli, wasiirku waxa uu ku sugan yahay shirka loo dhanyahay golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda New York.
Kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa halkiisii kasii soconaya maanta Arbaca, waxaana khudbado jeedinaya madaxda wadamada Ciraaq, Yemen, Afghanistan, Cuba iyo Britain, waxaana barbar socda shirkaasi guud mid ay leeyihiin golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Kulamadan golaha guud waxaa guddoominaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo shalayto khudbadii uu halkaasi ka jeediyey madaxda dunida ugu baaqay inay guddoomiyaan Iiraan, iyo waa sida uu hadalku u dhigay ay ku guddoomiyaan haddii ay sii wado gardarrada. Haddaba faahfaahinta khudbadda madaxweyne Trump ayaa waxaa falanqeynaya Jibriil Aw Maxamed oo baraka ah jaamacadda gobolka Ohio, Maxamed Cabdisandheer ayaa wareystay. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey khudbaddii madaxweynaha sida gaarka uu xoogga u saaray.
Walaal, madaxweyne Trump wuxuu jeediyey khudbad dheer oo dhowr iyo soddon daqiiqo socotay. Dabcan wuxuu ku bilaabay inuu sheegto waxyaabihi uu qabtay labadii sano lasoo dhaafay oo ay madaxda caalamka ku qosleen markii uu yiri dhaqaalaha Mareykan wuxuu gaaray heer uusan weligiis gaarin taariikhda. Waxyaabaha ugu waaweynaa oo la taaban karo oo adduunka o dhan uu hadal haya hadda waxaa ka mid ah in meesha laysugu yimid UN-kii qaramadii midoobay inuu ka yiri arrinta globalizationka ama caalamka in hay-ado maamulo uu lahaado waa kasoo horjeedaa. Waxaan rabaa dal walba inuu gaarkiisa u madax banaanaado, dalalkuna ay labalaba u wada shaqeeyaan waxaynkaas oo kale ah. Arrintaas wuxuu sheegay inuu guddiga xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ee Mareykan uu ka baxay mar hore, haddana wuxuu sheegay inuusan aqoonsanayn maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah oo uu ku tilmaamay in mid aysan cidina dooran wax ay maaragtay legitimacy ah ama sharciyadana aan lahayn, cid la xisaabtantana aan lahayn. Wuxuu ka hadlay Korea oo maaragtay sanadkii hore uu aada ugu dig iyo digleeyey, ayuu wuxuu sheegay in sanadkan uu ku faraxsan yahay horumarka ay samaysay, inaysan gantaa la gameynin, in dadkii ay haysato maxaabiista ay soo deysay. Arrinta immigrationku aada uga hadlay, ayadana wuxuu sheegay in maaragtay sanadkan waxyaabaha laga hadlayo ajendaha ku jira waxaa kamid a in la sameeyo wax la yihaahdo Global Compact on Immigration, heshiis caalami ah oo ku saabsan socdaalka iyo qaxootiga iyo waxaa Maraykanku arrinta ka qayb qaadan maayo, ayuu yiri. Ugu dambeyn wuxuu aada uga hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga, oo uu sheegay in uusan Maraykanku cidna marti uga ahaanin arrimihiisa dhaqaalaha.
وقت مدحوين ترامب مرو صقري فرين تويتر وحا سو إيران كهذا ليه أوش إن إيران يسوع عصتي إن المراكين كود هذا ليه شو هسي شيء ونتاعو قلنا إن إلا إيران سكب الدليل مر مدحوينها إيران لجور يستي تلفزيون كسيان إنه وحش هاي إن وح عصية أو كسب سنو ترامب لكل ما ونص مينين هذا إيجي يا حالة إيمك تاجن هشيس كي مراكين كبحي iyo sida adag iyo marar baa uga hadlo Mareykanka Iran labada wadan iyo xaalkoodi xagu tagay
runtii Iran wuxuu ka hadlay inuu ka baxay nuclearkii heshiiska nuclearka oo ay la galeen wadamada quwadaha lixda ah wuxuu kala sheegay in unaqabteen uu saaray bishan bisha dambe oo November bisha COVID-19 sanadkan shanteedana unaqabteentii uu si buuxda ugu soo celin doono Iran oo dhaqaalaheeda u riyamin doono arinta waxay keentay dhibaato fara badan waxa ka dambeeyay madaxweena Trump madaxweena Macronka Faransiiska oo runtii aad asagoon magacaabin Trump hadana dhalay ayay arintan gooni socodka ah oo dalka Mareykanka awood isbidayo oo uu leeyahay kaligeey baan wax qabsanayaa cidna uma baahni dabcan Yurub gabar maaragtay midowga Yurub oo hadashay ayadana waxay sheegtay inay la ganacsan doonaan oo la sii wadi doonaan heshiiska ay kula jiraan Iran madaxweynaha Iran saad sheegtay wuxuu ka hadlay arintan oo wuxuu ku sheegay xataa Trump erayo aad u adag oo qalafsan buu isticmaalay oo waa mangaab iyo wax lamid ah marka arin aad u cakiran bay u egtahay kulley laakiin waa arin kala jabisay Mareykan iyo xulafadiisa reer Yurub arinta Iran asaguna wuxuu ku eedeynayaa Iran inay madaxdeedu boobayaan wixii dhaqaalaha dalka soo gala wuxuu ku eedeynayaa inay argagixisada caalamka oo dhan taageeraan wuxuu ku eedeynayaa dhibaatooyin badan oo kale inay hayaan inay doonayaan inay Israa'iil ka baabi'iyaan adduunka inay Mareykanka weeraraan mana yeelin ayuu leeyahay dal noocaasi inuu awood dhaqaale iyo awood military oo uu nuclear ku samaysto helo
waan gartay waxaa la yidhi madaxweynuhu ma soo hadal qaadin amaba iskaashigii mar walba xulufada NATO ee madaxweynaha hore ay ka hadli jireen waxa dabcan uu ka hadlay uun arinta Kuuriyada Waqooyi iyo hoggaamiyaheeda Kim Jong Un marka imika wad xustay in madaxweynaha Faransiisku yiri waan sii wadeynaa la socodka ama la shaqeynta dalka Iran oo heshiiskii berigii 2015 la galay waan ixtiraameynaa midowga Yurub waxa uu ku dhawaaqay in hanaan cusub oo loola tacaalo wada shaqeynta ama la ganacsiga Iran inay soo rogeen iyadoo taasi la garab marayo hanaankan keenay in cunaqabatanta Mareykanku ay taabato shirkadaha la ganacsanaya marka adoo taa eegaya xaguu ku dambeynaya xiriirka Mareykanka iyo xulufadiisa reer Yurub
dabcan sida uu u hadlay madaxweyne Trump waxay weeyay qaybtii hore dhan oo hadalkiisu dabcan waxa dalka Mareykanka ka soo socota doorasho bisha November ee doonta marka wuxuu la hadlay dadka Mareykanka wuxuu ka hadlay inuu shaqooyin badan abuuray wuxuu ka hadlay inuu dhaqaale kobciyay wuxuu ku celcelinayay hadalkiisii berigii la dooranayay 2016kii uu lahaa Mareykanka ayaan hormarinayaa oo danaha Mareykanka ayaa ka horreeya danaha caalamka kale oo cidna uma joojinaya haddii dan Mareykan ay meesha soo gasho marka soo aha macnaha ah maaragtay kali isqoqob oo kaligeeda wax noqonaya iyo kaligeeda waxaanayuu ekaa marna ma uu soo qaadin madaxweynuhu arintii NATO iyo iskaashigooda dheeran ma uu soo qaadin xulufadiisii kale runtii wadamada oo ammaanay dhowr wadan oo waxaa jira oo ammaan u jeediyey oo ay ka mid ahaayeen Hindiya oo ku tilmaamay inay dad hal bilyan ah nolol u sameynayaan dhaqaalahooduna kobcayo waxaa ka mid ahaa dimuqraadina ay yihiin waxaa ka mid ahaa dalka Sacuudi Carabiya oo ku tilmaamay in isbedello ay boqorka iyo wiilkiisu ay ka wadaan waxaa ka mid ahaa dalka Israa'iil waxaa ka mid ahaa dalka Poland laakiin marna ma soo qaadin wadamadii xulufada caadiyan Mareykanka u ahaan jiray arrintaasna kulli waxay tilmaamaysaa Mareykankii in Donald Trump oo dhinac kale oo aan ahayn dhinacii la yaqaanay u jiheeyay sidaas oo na runtii wuxuu ku dooday waxyaabo ka hadlay waxa ka mid ahaa dad waaya arag iska dhigaya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo xiriirka caalamiga ah ayaana lumiyay buu leeyahay oo dalka Mareykanka jihada ka lumiyay marka waxaasoo dhan in inta laga gudbo in nidaam cusub oo isbeddel leh la sameeyo loo baahan yahay isbeddelkaasna aan hormud ka noqonayo leeyahay
kaasina wuxuu ahaa Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio wuxuuna u ramayay Maxamed Cabdi Sandeere.
Halka dulid dhigaysaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Maxkamadda ciidamada Puntland ee darajada koowaad ayaa maanta lix nin oo la sheegay inay ka kala tirsanaayeen ururada Daacish iyo Al-Shabaab ku riday xukunno isugu jira dil iyo weliba xarig. Wariyaha V O E da magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warkan inoo soo dirtay.
maxkamadeyntan oo ka dhacday gudaha xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ayaa dhageysiga maxkamadda ka dib waxa saddex eedaysane oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururada Daacish iyo Al-Shabaab lagu xukumay dil toogasho ah. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ee Puntland gaashaanla sare Cawl Axmed Faarax ayaa xukunkaas ku dhawaaqay.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 26kii bishii 9aad 2018 waxaa fariistay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida gobollada Bari, Karkar, Sanaag, Highland iyo Gardafu. Waxayna u fariisatay kiis ciqaaba oo loo haystay eedaysane Xasan Laamow Aadan ina suubay 93 jir ah ka tirsan ururka Daacish, Yaasiin Cismaan Cabdi Saalax ina xabiibo 23 jir ka tirsan ururka Al-Shabaab, Xasan Maxamed Cali Ibraahim ina Daahiro Cali 26 jir ka tirsan ururka Al-Shabaab. Maxkamaddu iyadoo fadhigeedu u dhanyahay markii ay dhageysatay doodda xeer ilaalinta, markii ay dhageysatay difaaca qareenka, markii ay akhrisatay qiraalka garsoore ay ku qoray, markii ay weydiisay inay ka tirsan ururada isla markaana ay ka hor qirteen maxkamadda, maxkamaddu waxay ku xukuntay saddexda eedaysane dil toogashaa iyadoo cuskatay xeer lambar 10 qodobkiisa 2aad farqadiisa 1aad.
Sidoo kale waxa maxkamaddu xabsi daa'im ku xukuntay saddex eedaysane oo maxkamaddu ay sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab.
Eed loo haystay Xuseen Jeylaani Xasan ina Batuulo, Sheikh Muumin 25 jir ka tirsan Shabaab, Cabdi Cumar Iftiin ina Nadiifo Aadan 27 jir ka tirsanaa Shabaab, Bishaar Cismaan Seed ina Siraad Guure 30 jir ka tirsanaa Shabaab. Maxkamaddu markay dhageysatay doodda xeer ilaalinta, markay dhageysatay difaaca qareenka, markay daalacatay confessionka ay ka bixiyeen garsoora hortiisa, markii ay qiimeysay xaaladda ay ku sugan yihiin, waxay saddexda eedaysane maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im.
Mid ka mid ah eedaysanayaasha ayaa xukunkiisa dib loo dhigay kadib markii maxkamaddu ay codsatay in caafimaadkiisa la baaro.
Xasan Maxamed Naadi ina Saare Xuseen waxaa ninkaas ay soo jeediyeen qareenka iyo xeer ilaaliyuhuba in loo diro dhakhtar si loo hubiyo maskaxdiisa caafimaadka. Waxaana maxkamaddu amraysaa hay-adda BSF inay baaritaan ku soo samayso dhakhtar geyso ninkaana, sidaa ayaa loo xukumay. Waxaa loo diray dhakhtar.
Maxaabiis dhowr ah oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa sidoo kale maxkamaddu ku xukuntay sanooyin xariga oo kala gedisan.
Laba xidigle Maxamed Jaamac Siciid ina Xaliimo 41 jir ah ka tirsan Guuto Bari loo haystay dil, waxay maxkamaddu ku xukuntay 5 sano oo xariga iyo magti marxuumka, iyadoo maxkamaddu u cuskatay qodobada 34 iyo 441 ee Cabdillaahi Maxamed Axmed ka tirsanaa ciidanka dekedda, iyadoo maxkamaddu tixgelinaysa soo jeedinta xeer ilaalinta iyo qareenka, waxay maxkamaddu u celisay xorriyadiisa. Okay, sidaasi leeg Xasan Cabdulqaadir Yuusuf ka tirsanaa Bool Michir waxay maxkamaddu ku xukuntay 5 sano oo xariga, iyadoo cuskatay qodobka 404 paragraph 1. Wabillahi tawfiiq, maxkamaddu waa xiran.
Xukumadan maanta ay ku dhawaaqday maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ee Puntland oo isugu jira dil, xabsi daa'im iyo sanooyin xariga ayaa ku soo aaday xilli magaalada Boosaaso ay ka dhaceen dilal loo geystay qaar ka mid ah ciidamada Puntland, ganacsato iyo arday. Waxaana magaalada Boosaaso ka socday muddo 7 ah howlgallo ciidamada ammaanku ay ku baadigoobayeen dadkii falkaa geystay. Saraakiisha laamaha ammaanka gobolka Bari oo ay VOA la xiriirtay ayaa sheegay in howlgallada ay ku soo qabteen dad lala xiriirinayo inay ka qayb qaateen falalka ammaan xumida ee ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso, inkastoo aan weli maxkamad la horkeenin. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington, idinka oo naga maqlaya muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitaban iyo bogeyna v o a somali.com. haatana balan ku wada nasanno heestii Barne iyo codkii Maxamed Suleymaan.
bilowgeeni horayo ogow barashadeeni barne waalidnaba aqoontugu bardaashadeeni. Bilowgeeni horayo ogow barashadeeni barne waalidnaba aqoontugu bardaashadeeni. Aroskeni wuxiyo isna beri samaki inanan tadabini watan maray ilahi. Aroskeni wuxiyo isna beri samaki inanan tadabini. Watad iragini balangat de sharafte adna iga babaydini watad iragini balangat de sharafte. Abarringa wariga unako inala iskamu unala ba ahdiga na abari. Abarringa wariga unako inala iskamu unala ba ahdiga na abari. Bala shisiyo berka hiridabisiyo bukiyo chirkiyo ufta kalabakira. Wadna bala shisiyo berka hiridabisiyo bukiyo chirkiyo ufta kalabakira. Dambari humogai bukholiyo masihto indai basasi inadba bitai. Dambari humogai bukholiyo masihto indai basasi inadba. Dambari kumugai bukholiyo masihdo indai basasi inadba aitai. Inanan bukhan qabin burtaiga laulustai bittaiga ladaktai.
nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dhaqanka iyo hidaha iyo qaar kalaasi heshay intaasoo dhan waxaa ka soo horan doonaa qodobadii waxa ugu dorkaroba.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa soo jeedisay in Mareykanka uu ay qaabilaan tiro ka yar qaxootigii la qorsheeyey sanadkii hore inay ka yimaadaan wadamada Afrika iyo Bariga Dhexe, iyagoo doorbidaya in ay kordhiyaan qaxootiga ka imanaya dalalka Eeshiya, Yurub iyo Latin America iyo Caribbeanka sanadaha soo socda, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda. Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijisay iyadoo email ku xaqiijisay jiritaanka qorshahaasi oo markii u horreysay ay baahisay jaridada Politico. Tiradan ayaa ahayn mid kama dambays ah oo la isku raacay, balse Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa V O u sheegtay toddobaadkii hore in ay wadaan qorshe ay doonayaan in ay wadatashi kala yeeshaan arrintaasi Kongareska ka hor intaanu dhammaan sanad howleedka dowladda oo ku eg 30 bishan September.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu cambaarayay qorshaha midowga Yurub ay shirkadaha Yurub uga caawinayaan inay ganacsi la sameeyaan Iran xilli ay wajahayaan suurtagalnimada cunaqabateynta Mareykanka. Khudbad uu u jeediyo koox u ololeysa in Iran aysan helin nuclear ayaa Pompeo waxa uu qorshahaasi ugu yeeray mid caqabad ku noqon doona nabadda iyo ammaanka gobolka. Qorshaha cusub oo lagu dhawaaqay Isniintii lagana dhawaaqay magaalada New York ayaa abuuray barnaamij loogu magacdaray SPV oo shirkadaha Yurub lacagta ay u marin karayaan Iran marka ay ka soo iibsadaan badeecadaha sida saliidda. Heshiiskaasi ayaa waxaa wadsixay Iran iyo 5 dal ee ku haray heshiiskii laga gaaray barnaamijkeeda nuklearka sanadkii 2015, kuwaasi oo kala ah Faransiiska, Jarmalka, Rushiya, Shiinaha iyo Britain.
Dhinaca kalena, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hogaamiyaasha dunida ee ku sugnaa golaha guud ee qaramada midoobay ugu baaqay inay takooraan dalka Iran haddii ay sii wadaan gardarrada, isagoo hogaanka Iranna ku eedeeyey in ay wadaan dhibaato, dhimasho iyo burbur sida uu hadalka u dhigay. Trump ayaa joojiyey heshiiskii hubka nukliyarka ee sanadkii 2015, waqtigaasi oo madaxweyne u ahaa madaxweyne Barack Obama, heshiiskaasi oo lala galay Iran, kaasi oo ku tilmaamay inuu ahaa mid dan u ah hoggaanka Iran, islamarkaana xoojiyey miisaaniyadda militariya dalkaasi ilaa 400%. Waxa uu madaxweyne Trump intaasi ku daray in maamulkiisu uu bishii hore bilaabay inuu dib u saaro cunaqabateyn culus oo hubka nukliyarka ah dalka Iran, taasi oo hore looga qaaday markii heshiiskaasi lala galay, islamarkaana cunaqabateyno cusub la saari doono 5 bisha November iyo wixii ka dambeeya.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka Hirshabeelle ayaa toddobaadkan u magacaabay Yuusuf Dabageed guddoomiyaha gobolka Hiiraan, iyadoo hal sano gudaheedna uu noqonayo guddoomiyihii saddexaad ee gobolka loo magacaabo. Gobolka Shabeellaha Dhexe oo Hirshabeelle qayb ka ah waxaa xilka haya guddoomiyihii ugu horreeyay markii la dhisay maamul goboleedka Hirshabeelle. Haddaba maxay tahay sababta keenaysa in 6 biloodba guddoomiye cusub loo magacaabo Hiiraan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan martii ugu ah duqii hore ee magaalada Baladweyne Cali Dhuux Cabdi Mahad Alle iyo guddoomiyaha Farlibaax Jamaal Cali Cabdulle. Cali Dhuux ayaa jawaabta ku horeynaya.
Muddo hal sano gudaha 3 guddoomiye in gobolkan loo magacaabo waxay muujinaysaa sawir ah dib u dhac ku yimiday gobolkan. Gobolkan horey u socon karin oo muxuu ahaa dhanka uu ka socon laayay iyo dhanka la iska fahmi laayay, hadday tahay maamulka gudihiisa iyo hadday tahay bulshada iyo maamulka, inay ka imaanayso cidda halkii sanaba mar soo magacowda guddoomiye
amaasan tahay. Jamaal, adigana
waxay la tahay waqtigu waa waqti badan, waa waqti adag. Isbedbedelka sabab waxa uu ah waqtiga adag iyo wacyiga adag ayaa sabab u ah, iyadoo marba maaragtay laisleeyahay amu hebel oo kaga waxtar badan yahay hebel halkan, oo dhibaatooyin dhacdooyin dagaalo qaba iyo waxyaalo fara badan ay ka dhacaan, iyo iyadoo la rabo in siyaasadda dowlad goboleedka Hirshabeelle in la socodsiiyo cadday socodsiin karta. Sababtaasaa keentay maaragtay in marba isbedelka u dhaca.
علوحي
وكيل جمال
هدي الإسلية هاي قف كان قف كسي وناكسن أرمى محوها مش عاد كيسة هذا كوي شلة لقى قضايا أنا ما أنت اللي قصي علي واحد قرن كرتا قدومية هذا مجا الله صل مجابي حلكة وأمرك أفراد الله صل مجاب مر وصن أسرع نفسي سلح بلوت جوجن أجرت محلوك جدا شلة صن لح بلوت جوجن هدي حلكة لقى قاضي محلوك جدا إن هذا أنا أسرع لسؤل وهذا أسجل سعري وهذا أسجل سعري سيدو كله أنا متذكر إنه لحب رضا هو حلقة قاعد على جيت عثمان الحلك قب جو كان هان وانت قبل كان جو حد أنا سدح بلاد كتب على سعري معناه هذا ما قرن كرم وحلقوا العليا قبل كان أفر قفوت أما شن قفوت كلية أنت عن طريق تأجنه أيام ما أنت من الصوم جعابة من البريد الصوم جعابة من هذا كالتن كفر مشياء سجدك عاو إسكال عاو كلا تعمل النوطي ما هم الله ما ديكر
سيدا علي وشيغيو إن ضد جارة أما ضد ترسان إن القصوع العليو وليبا مدك كوبا سنة جوده دور قف إن القصوع العليو مصلحة دا كجر تمحي كل مقطع
أنا ما أركو إن سجارة خلوين جارة اللي العليو ما أركو ondadkii siyaasadda ku jiro gobolkan siyaasadda kuma taray dadka mar walba ma aragtay in mas'uuliyadda loo dhiibo aan mas'uuliyad aad u weyn Yusufna gobolkan raad badan buu ku leeyahay oo muuqdo oo asiga oo federaalkii ahaa ah oo hor ugu soo qabtay haddana waxaan ka sugeynaa in waxa wax ka badan oo qabto oo xasiliyada nabadgelyada oo division sameeyo beelaha isu keeno waxa san haddana ka sugeynaa ma hadii su'aasha ah maxa afar jeer suuuli waxay la tahay Soomaalidu waxay tiraahdaa ama ugu bogada ama aqoon gada mar walba aqoonta lagu raacaylata
Cali hay
Jamal anu Yusuf Ahmed Hagar finda tagaarana uma hayo en tagal gaaraniga ma dhahay xaqiiqda laakiin waxan goob joog u ahay oo aan in badan ogahay habka maamul ee ka dhacay gobolkan iyo habka maamul oo la isugu bedelay haday dawladdii dhaxta iyo haday dawladanta balaayna afka laga ma dhowrta leeyir ma macnuhu ma waxa waay Yusuf Ahmed Hagar iyo afar taqfood oo anagu aan ognahay gobolkan istaba jooga lagu bedelo ayaa kiligood aqli kale gobolkan ma ayaga kiligood tacliin kale gobolkan ma ayaga kiligood laga yaqaana waxay waa dacayad cusub oo u bilaabatay gobolkan Hiiraan sababtu waxay tahay siyaasiinta gobolka kuma tala afar nin ma dadka akhli galo aqoonta laho way aragaho wax maamul jir oo wax maamul doonaan afar nin waa dagaal ku socda gobolkan aan leh haday tahay kuwa heer shabeelle jooga iyo haday tahay kuwi hore oo dawladda dhexe uga wakiilka ahay oo gobolkan lix bilood inuu na gudoomiye joogin isla markaana ninkii shalay bedelay ee maanta ku soo celiyaan ay tahay aragtida meesha ka soo bixi karto ummada reer Hiiraan inay fahamta amhiim
waxyaabihii loo sameeyay maamul goboleedadu waxay ahaayeen in maamulka hoos loo daadajiyo dadku ayagu ay is doortaan mar hadii Hirshabeelle maamulada iyadu ay magacaabayso maxaa diidana dawladdii dhexe hawsha ay qabtay jirtay maxaa lagu diidana markii waa
anigu waxaan kamid ahaa asaasashii Hirshabeelle markaan Hirshabeelle asaasaynay waxaan islahayn waxaad heli doontaan wax badan markaas gobolkan waxa ka tirsan shaqo mashruuca ka socotay ismiyaal ka socday caasle waxaan baal soo daadajinaya oo dowlad goboleedku uu gacanta ku qabanayo federaalku doonaysiin si dhaqsa wadanka u dhawdo mashruuca ay doonaan nasiib darre ma dhantii maalintii aan dowlad goboleedka dhisnaa ugu dambeystay wax mashruuca oo gobolkan laga fuliyo taas waa dhibaato markaa waxaan aaminsanahay wixii mashruuc iyo horumar ahaa socday inay dowladda federaalka maadaama dawladda ka shaqeeyay imaadeen dawladda federaalka ee isbedeshay inay dawladda federaalka go'satay han break jiidatay waxyaalaha buuq keenaya oo hadda dawlad goboleedada iyo dawladda federaalka buuq ka dhaxayay inay wax siin baan aaminsanahay ilaa 4 degmo 5 degmo la raad si dhaqsaha lagu maarto lagu dhiso oo balweyn kamid tahay gulbada oo galada aan u dhiso
aan Cali maadaama aad kamid tahay dadkii xilalka ka soo qabtay gobolkan siyaasiyintiina ma isusteen in dhibaato ay tahay deegaankan ay ku tahay shakhsiyan dadka siyaasadda ku jirna ay ku tahay in maamulka isbeddel mar walba lagu sameeyay
dibka gobolkan ka jira wuxuu yahay hadii damac jiro oo damac aad u yahay waxa dhaca adigoo arka ha ka hadlin si aad dantaada gaar u gaarto oo aan danta guud laga hadlaynin oo aan horumarka gobolka laga hadlaynin oo aan nabadgelyadiisa laga hadlaynin oo aan arrimihiisa bulshada laga hadlaynin oo qofku hadalkiisa garashadiisa iyo aragtidiisa uu ku saleeyo tan gaar ahaan wax ka soo baxaya malaha hiiraan uu dib dhacay dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay xukuntaa labada gobol ee Jowhar Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan sidaan wada ognahay bilowgii Hirshabeelle la aasaasay waxaa gudoomiye ka ahay gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Guudlaawe madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle markii asaga madaxweyne ku xigeen loo doortay Axmed Faal nin la yiraahdo ayaa looga dhigay muxuu ahaa gudoomiye gobol maalintii iyo hadda intuu dhaxayto uu taagan yahay halka inta uu asagu gudoomiye ahay lix bar saab la soo bedelay gobolka Hiiraan taas macnaheedu waxa waa hadii Hiiraan cid muxuu ahaa loogu bago oo siyaasadeedii hagta oo dawladda la qabsatay laga waayo hadda dawlad goboleedka ka tirsan tahay Hirshabeelle looga keeno cid Hiiraan maamusha looga keeno ma taas macnaheedu waxa waa aragti xun ayaa laga qaadan karaa Hiiraan cid maamusha loo mahayo waxaas waxay tahay weed beera urro waxaan uga jeedaa hadii qofkii aan meesha looga aalay haddana asagii aan laga maarmin meesha dad ma joogay weed neefku markuu caatay yahay hilibkiisa weeda laga cuni karaa macnaha taasaan u garanaynaa anaga
jabal
maya dadka Hiiraan degan shabeelan la xamaa degan Hiiraan way degan yihiin hadda Hiiraan shabeelada laga keeno qof laga keenana ceebku ma aha waayo dadkeedii degan dadka Hiiraan degan aad degan shabeelada xamaa wax dhibaato kuma jirto laakiin ana waxaan u arkaa waqtiga adag inuu sabab yahay markaan ku leeyahay waqtiga adag sabab u ah naamtu hadii qof aan siyaasadda ku jirin inta masuuliyad loo dhiibo qofkii xilka laga qaado abna darad jirto wadanka dhaqaale lagu wardiyo iyo dhaqaale security lagu ilaaliyo ma jiro saas darteed waxa markaas imaanayso dadkii siyaasadda ku dhex jiray oo hor u taagnaa waqtigoodii u huray in mar walba la yiraahdo war qofkan taas horta salwa waana aaminsanahay gudoomiyaha hadda cusub oo la soo bedelay nin karti u leeyahay yahay dib u heshiisinta iyo amniga iyo horumarka magaalada
oo maasanta ugu dambeyn Cali maxaa ku tali lahayd si looga gudbo isbabadalkan isdaba jooga ah iyo gudoomiyaha la bedelayo mar walba oo mid cusub la keenayo haddana kii hor lagu soo celinayo in dadka reer Hiiraan qaasatan ama guud ahaan Hirshabeelle talaabada ay tahay inay boontahay la qaado maxaa ku tali lahayd
maadaama aan jaaniska ugu dambeeya haysto sidaad ii sheegtay Jamal Cali Abdulle aad u mahadsan yahay laakiin waxaan jeclaan lahaa marka aan banaanka joogno iyo marka aan hadlayno isku si inaan noqono tan labaad Yusuf Axmed Hagar hadduu siyaasi yahay aniga inuu siyaasi yahay ku raacsan ha loo dhaafo inuu intii doorasho laga gaaro gobolka maamulo aniga waxaan u arkaa ugu dambeyntii xalka gobolkaani inuu ku jiro in aan siyaasadiisu noqonin mid aan fadhin kalsooni ma la qabo qof kasta oo xilka loo soo magacaabay waxay aaminsan tahay in berita laga qaadi doono marka wax bulshada loo qabanayo ma laha qofku berriyaaba laga qaado sharaf yeelan maytide maanta waxaad heli kartaa iska daldalo xitaa isleeyaa runtana taas waa waa maasanta
jamaalay
Soomaalidu waxay tidhaahdaa salaf iyo suuf jiido qofku inuu salaf fariisto oo waqti la siiyo oo daanad la siiyo oo bulshada ku barto oo siyaasadda ku fahmo oo wax badan ku fahmo waa loo baahan yahay waana ku taageersanahay walaalkii Cali laakiin aniga markaan shaqsiyan iska soo qaado haddana suu hal maayo haluun si mahalli doono maxay yeelay aniga waxaan ku jiraa dadkii dowlad goboleedka Hirshabeelle waqtigooda ku bixiyay dhaqaalooda ku bixiyay joodigooda ku bixiyay inuu dhisma ka shaqeeyaan kamid ah waxaan ku talin lahaa in waqti la siiyo gudoomiyaha cusub ee hadda la soo magacaabay ee gobolkaana taariikh dheer rukun kule dad badan iyo qaanaa iyo saaxiibo badan kule in waqti ijaar la siiyo si uu u firiisiyo gobolka waqti lagu la xisaabtamo kula soo
aad ayuu mahadsan yihiin martideeda maanta Cali Dhuux Cabdi Mahad Alle iyo Jamaal Cali Abdulle inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkeena dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali ila jaa.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Ee dhegaystayaal mansayahanadii hore ee soomaaliyeed magaca dheerna bulshadooda ku dhex yeeshay waxaa ka mid ahaa nin allaha naxariistee la odhan jiray xasan shiil oo ahaa gabyaa waagiisii aad loo yaqiin bartamihii qarnigii labaatanaadna nolol ku soo gaaray. intaas aanan hoos ugu daadegin ujeeddada barnaamijka maanta oo qayb ahaan isaga ku saabsan aan idhaahdo qarnigii sagaal iyo tobnaad bartamihiisii ilaa waaxdii hore ee kii labaatanaad meelihii uu gumaysigu xoogga ku qabsaday markii laga reebo waxaa dalweynaha soomaalida ka jiray maamulo dhowr ah oo astaamo dowladeed leh, kana kala dhisnaa gobollada Mudug, Dooxada Nugaaleed, gobolka Sanaag iyo gobolka Bari. maamuladaas kii ugu baahsanaa uguna awoodda roonaa wuxuu ahaa kii Daraawiisheed ee Nugaal bartamaheeda iyo Taleex ay xaruntiisu ahayd Sayid Maxamedna uu hoggaanka u hayay. maamulka labaad oo ka dhisnaa gobollada Bariga waxay xaruntiisu ahayd Baargaal, Boqor Cismaan ayaana ka tegin jiray. mid saddexaad wuxuu isaguna ahaa saddexdii magaalada Hobyood ay xarunta u ahayd ee hoggaankeeda ay isaga dambeeyeen asaasaheedii Suldaan Yuusuf Cali oo Kenadiin loo yaqiin iyo inankiisii Suldaan Cali Yuusuf. inkastoo maamuladaasi ay Soomaali wada ahaayeen, haddana madax iyo manjaba col xiira xiira ah ayay isu ahaayeen, colaadooduna heer walba ayay gaari jirtay. maamul waliba duulaamadii uu midka kale ku qaadi jiray iyo xoolihii ay kala maroduugi jireeni kala joogsi ma yeelan ilaa gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaanigu ay madax bannaanidoodii weysiiyeen. dhammaan dhulkii ay ka tegin jireenna ay xoog kagala wareegeen. diristii hubaysnayd ee maamulada dhex mari jirtay ka sokow waxaa iyaduna goor noolba aroosnayd colaad xagga dacaayadda ah oo hubkii loo adeegsan jiray ay maansadu ugu xoog badnayd. wuxuu maamul waliba lahaa maansayahanno danihiisa u dooda, maansayahanno qoyska talada haya ammaana oo magaciisa sare u qaada, mar walbana ka hal celiya gabayadii kolba uga imaan jiray hal abuurada maamuladii kale ee xafiiltanka, xifaalada, xinifta iyo xintanku uu kooda ka dhexayn jiray. tusaale ahaan, qaar ka mid ah maansayahanadii reer Hobyoodka ahaa ee saddexdii reer Kenadii daafici jiray waxaa laga xusi karaa Gooni Cabdixaaji, Axmed Busuf, Ayax Maxamed Dhowre, Xasan Shiil, Cali Sharmaarke, Xuseen Cali Jiis iyo qaar kale. boqortooyadii Bari, kuwii u doodi jirayna waxaa ugu magac dheeraa Faratol Maxamed Sharmaarke iyo adeerkii Yuusuf Sharmaarke Cismaan oo Shanku Kibir lagu naanaysi jiray. daraawiishi iyadu ciddaa facda uma baahnayn, carabkii seefta ahaa ee sayidka ayaa ku filaa. marar badan ayaa waxaa dhici jirtay gabyaagu intuu ka fallaagoobo maamulkii uu hortii hore daafici jiray inuu u garo kuwii la colka ahaa midkood. tusaale ahaan, intay Hobyo ka fakadaan ayay sayid iyo Taleex u geli jireen, marna intay Baargaal iyo Boosaaso ka tagaan ayay Hobyo sii joogsan jireen iyaga oo mar walba diyaar la ahaa wax ka sheega maamulkii ay awal hore u doodi jireen. midkan ay u yimaadeenna ammaantiisu ay dabnaha ka saarsaaran tahay. xasan Shiil oo sidaan soo xusay ka mid ahaa maansayahanadii daafaca reer Kenadiin u heelanaan jiray ayaa beri dambe Hobyo ka soo fogaaday. wuxuu degay waqooyiga Mudug, dabadeedna rag malaha doonayay isaga iyo Suldaan Cali Yuusuf inay isku diraan ayaa waxay faafiyeen inuu maagan yahay daraawiis inuu u fakado, sidaa awgeedna uu geeliisii u fogaystay. warkaas aan jirin isla markaasna aanu jeclaysan ayaa gabyaaga dhowr jeer dhagihiisa ku soo noqnoqday. maalintii dambe ayaa waxaa loo keenay fariin Hobyo looga soo dhiibay oo dulucdeedu ahayd, xasan Shiilow, Suldaan Cali waa ku caraysan yahay, wuxuu ka warheelay waxa aad damacsan tahay inaad rabto inaad Taleex u fakato ayaa loo sheegay, isaguna waa rumaystay. markaas buu tiriyey waayadaas iyo kadibba tix Mudug iyo Nugaalba aad caan ugu noqotay, welina lagu maahmaaho. tix gaabano uu isku xigta furaayo, suldaankana uu ugu sheegaayo wararka looga soo tabiyay inay yihiin huf iyo been iyo taro aan weligeed baddubaaqaysa ku soo dhicin. Wuxuu yidhi, dhammow Cali Sultaan, hadalkag waa dhuuxa ka cadeeye waxaan dhibiya noolow ahayn. Lagu dhaqnaan waaye haddaan ruux ku dhaafsanahayo aan dhacaya geelayga diidiya waraab baan ku furay dhinacyadoodii iyo dharaar iyo habeen maan la tago. Yaidowrahay muxuu haddaba xasan siili kula baxay naanaysta oo caanka ku noqday ee ilaa maanta lagu garan og yahay? Maxaa gabay aweyti loogu bixiyey? Waa dabayaaqadii 1920-nadii Ingiriis, Talyaani, Xabashi iyo Soomaalidii la jaalka ahaydba waxay beryaha ku howlanaayeen si kama dambaysa sidii daraawiish loogu jabin lahaa. Olorihii dhaqdhaqaaqaas lagu burburin lahaa ayaa si aan hakad lahayn wuxuu uga socday London, Qaahira, Calan iyo Berbera oo ahayd halkii lagu ururinayay hub iyo xeeldheerayaal dagaal wixii uu gumaysigu heli karaayey. Sida muuqatana, diyaarinta howlgalladaas ciidan daraawiishi way moogeyd, oo maxaa ugu wacnaa ma isleedahay. Sahan iyo xuuraan muddo aan yarayn Ingiriiska wareeriyey waxay ku dhaataanba markii uu dagaalkii ku dheeraaday ayaa sidoonkii wadaadku soo gaabtay. Dhulka cadowgu joogo ilaaladii dhinac walba ugu saqaafi jirtay ayaa soo yaraatay. Abaabulkoodii duulaan ayaa kala daatay. Rugihii ay qalcadaha ku lahaayeen ee daafaca iyo ciidanka joogtada ah u baahnaa ayaa ku ballaartay markaas baa in badan oo ka mid ah la soo celiyey. Dhanka kale, Maxamuud Xoosh Dheere oo darwiish ahaa sidaan ka maqlay waa la isdareensaday. Dhexdoodii ayaa is-aaminkii ku yaraaday markaasuu nin waliba dantiisa raacday. Taana waxaa ka dhashay amaradii sayidka in la fulin waaye iyo nin waliba inuu faro wixii uu doono isaga oo magaca daraawisheed huwan. Ugu dambaystiina haybaddii ururka ayaa hoos u dhacday. Arrin iyada oo halkaa maraysa ayaa helaada 1918-kii ama 19-kii waxaa geeraar habaara sayidka u soo tiriyey Xasan Shiilo sidaan soo sheegay ka mid ahaa saddanadii hobyood maansayahanadii taageeri jiray. Wuxuu yidhi, Ilaahow ama dil ama doori ninkaas ama diinta ku toosi ama gaalada dooni isagoo dagan si. Ilaahow duceeyayo dartaa baan u sutuuday dad intiisa kaleeto ha ka dooran ninkaas. Dabadeed sida laga warhayo bishii Janaayo 1920-kii waa tii xarumihii daraawiisheed lagu soo qaaday duulaan saddex madaxa cirka dhulka iyo badda. Markii si kale wax looga qaadi waayeena waa tuu Ingiriis u soo adeegsaday teknolojiyadii casriga ahayd ee dagaalka tii ugu dambaysay. Dayuurada aanay aqoon kana tabaabuushaysani waatay goor subaxa ku soo waabaristeen. Markaasna waatay kala yaaceen nin waalibana uu hortiisa u cararay. Sayidkii iyo ragaan 400 ka badnayna waa tii ay galbeed qabteen. Dabadeedna waa yaabay xogagii adduunka ugu waaweynaa ninkii ay 20 sano iyo ka badan dili waayeen amaba ay gacan ku dhigi waayeen waatay kanaacadii wabi shabeelle soo riday. Dabadeedna Diseembar 1920-kii waa tii Allaha u naxariistay go'ana iimey uu ku xijaabtay. Dhacdooyinkaas xanuunka badan ee ay daraawiishu ku burburtay hogaamiyaheediina uu sababsaday waxaa jiray Soomaalida qaar wax ka saarayay Xasan Shiil iyo geeraarkiisii habaarka ahaa. Sidaa darteed bayna ugu bixiyeen naanaysta waayadii dambe magaciisa ka hari weyday ee ahayd gabay aweyti, taasoo ilaa maanta lagu garan og yahay. Waase hadal af laga yidhiye hed mooye habaar ballooma dhinto waa siduu hal abuur Surab Cumar bari ku heesay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu ebaydmo.
aad ayuu mahadsanyahay axmed faarax cali idaajaw inala socodsiinay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad kala socotaana waa laantaf soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdilkariim cali shaah iyo heeskiisa hoo furaha dooha
furaha duuqa uu ku luqaynaya cabdikariin cali shaah ayaan kusoo gebgebaynaynaa idaacaddeena galabnimo ay wadajirkeedu kugu soo jeedinayeen xuseen bare aadan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
is VOA News.